Aptuveni pirms mēneša, 25. oktobrī, Sudānas ģenerālis Abdel Fatah al-Burhans izsludināja valstī ārkārtas stāvokli un gāzi pie varas esošo valdību. Tādējādi paliekot zem sitiena 2 gadu ilgos centienus nodrošināt mierīgu varas pāreju uz pilnībā civilo pārvaldi. Notiekošais izsauca gan asu starptautisko nosodījumu, gan arī plašas ielu demonstrācijas pat militāro pārvaldi. Ģenerālis Burhans gan uzsvēra, ka šis nav militārs apvērsums, bet gan mēģinājums pieregulēt pārejas procesu. Taču militāristu mēģinājumos apslāpēt protestētāju balss līdz šim ir nogalināti vismaz 40 cilvēki. Lai arī trešdien vien sadursmēs tika nogalināti 16 cilvēki, policija ir paziņojusi, ka pret protestētājiem līdz šim izmantots iespējami minimālais spēks. Visu šo mēnesi līdzinējais premjerministrs Abdalla Hamdoks tika turēts mājas arestā, un viņa atbrīvošana bija viena no galvenajām rietumvalstu prasībām. Paralēli norisinājās sarunas par izeju no politiskās krīzes. Tajās bija iesaistīti dažādi politiskie grupējumi, bijušo kaujinieku grupu un arī militāristu pārstāvi. Šīs sarunas vadīja īpaši izveidota vidutāju grupa, kurā darbojās akadēmiķi, žurnālisti un politiķi. Un sestdienas vakarā ir panākta vienošanās, kas dod cerību, ka pārejas periods varētu atjaunoties. Panāktā vienošanās nosaka, ka premjerministrs Hamdoks tiks atjaunots amatā, bet viņa ministru kabineta locekļi, kas apvērsuma laikā arī tika aizturēti, tiks atbrīvoti. Sarunās iesaistītās puses arī apņēmušās atjaunot un ievērot konstitucionālos, juridiskos un politiskos principus, kuri bija spēkā pārejas periodā. Šeit gan jāpiebilst, ka šo vienošanos ir noraidījusi galvenā pilsoniskā kustība, kas savulaik uzsāka protestus pret iepriekšējo līderi Omaru al-Bashiru un kura 2019. Gadā parakstīja vienošanos par varas dalīšanu. Brīvības un pārmaiņu spēku pārstāvi savā paziņojumā norādījuši, ka militārais apvērsums nav attaisnojums, un ar tā īstenotājiem nekādas sarunas vai sadarbība nav iespējama. Grupējums arī pieprasīs, lai apvērsuma līderi tiktu tiesāti par pārejas procesa traucēšanu, represiju īstenošanu, kā arī protestētāju slepkavībām. Tieši šodien Sudānas galvaspilsētā Hartūmā bija paredzētas plašas protesta akcijas pret militāristu valdību, un pagaidām nav zināms, vai šīs demonstrācijas notiks. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.